Saskaņā ar OECD veikto starptautisko PISA izglītības kvalitātes pētījumu 2012. Gadā no 38 apskatītajām valstīm Spānija ierindojās 5. Vietā aiz Krievijas, Itālijas, Īrijas un Polijas pēc stundu skaita, ko bērni vidēji nedēļā pavada pildot mājas darbus. Spānijā tas bija 6,5 stundas nedēļā, kamēr vidējais rādītājs starp pētījumu apskatītajām valstīm bija nepilnas 5 stundas. Šāda slodze nevienmēr nozīmē labākus rezultātus Spānijas skolēniem, kuriem PISA pētījumos parasti ir salīdzinoši zemi rezultāti matemātikā, lasīšanā un zinātnē. Tikmēr Somijā un Dienvidkorejā, kur skolēni pētījumā uzrādījuši labākos rezultātus, vidēji nedēļā pavadītais laiks pildot mājas darbus ir krietni īsāks, mazāk nekā 3 stundas. Jāpiebilst, ka saskaņā ar 2012. Gada pētījumu Latvijas rādītājs tikai nedaudz atpaliek no Spānijas. Tās ir vidēji 6,2 stundas nedēļā, līdzīgi kā Ungārijā, ASV un Austrālijā.